Milí bratři, milé sestry, vítejte ve shromáždění Ježíše Krista v církvi bratrské zde na Smíchově. Vítám hosty, přátelé i členy. Poslyšme na začátek verše z proroka Jeremiáše. Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou bohatýrskou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a známne. Neboť já, Hospodin, prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost. To jsem si oblíbil, je výrok Hospodinu. Na úvod našeho shromáždění zaspívejme píseň chvály z křesťanského kancionálu číslo 82, Hvězdou mojí jasnou. Číslo 82. Prosím, aby kdo mohl povstal, budeme se modlit. Pane Bože, děkujeme ti, že jsi nás i dnes povolal jako svůj lid, abychom mohli slavit tvé svaté jméno a vzpomínat na tvé činy a především na tvou oběť. Děkujeme ti za všechny ostatní křesťany, kteří tě také dnes jako my slaví na různých místech, různých církvích po celém světě. Prosíme tě za všechny, kteří k tobě teprve hledají cestu. Prosíme tě, proměň jejich srdce a nech je zaslechnout tvé volání. Prosíme tě za všechny nemocné a slabé, uzdravuj je a pozbuzuj je. Prosíme tě za všechny bratry a sestry na dovolených a na cestách. Prosíme tě, buď s nimi. A především prosíme o dar tvého ducha, nech požehná tomuto shromáždění. Amen. Posaďme se a slyšme první čtení od evangelisty Matouše z 26. kapitoly, oddíl v ekumenické Biblii nadepsaný modlitba v Getsemane. Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům, počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil. Vzal sebou Petra a oba syny Zebedeovi. Tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou. Odešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se. Otče můj, je-li možné, ať mě mine tento kalich, avšak ne, jak já chci, ale jak ty chceš. Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi, to jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou. Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Odešel podruhé a modlil se. Otče můj, není-li možné, aby mne ten kalich minul a musím-li jej pít, staň se tvá vůle. A když se vrátil, zastihl je opět spící. Nemohli oči udržet. Nechal je, zase odešel a po třetí se modlil stejnými slovy. Potom přišel k učedníkům a řekl jim, ještě spíte a odpočíváte? Hle, přiblížila se hodina a syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Staňte, pojďme, hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje. Zpívejme nyní píseň číslo 271, Hospodine, k tobě stále. Píseň číslo 271. Slyšme druhé čtení z druhé knihy Mojžíšovy, 17. kapitola. Je to oddíl, který je v ekumenické Bibli nadepsán Vítězství nad Amálekem. Tu přitáhl Amálek, aby v Refidimu bojoval s Izraelem. Mojžíš rozkázal Jozuovi: vyber nám muže a vyjdi do boje proti Amálekovi. Já se zítra postavím na vrchol pahorku s Hospodinovou holí v ruce. Jozue učinil, jak mu Mojžíš rozkázal, a dal se s Amálekem do boje. Mojžíš, Áron a Chůr vystoupili na vrchol pahorku. Dokud Mojžíš držel ruku nahoře, vítězil Izrael. Když ruku spustil, vítězil Amálek. Když Mojžíšovi umdlévali ruce, vzali kámen a podložili je pod Mojžíše, aby se na něj posadil. Áron a Chůr, každý z jedné strany, mu podpírali ruce, takže vytrval s rukama nahoře až do západu slunce. I porazil Jozue Amáleka a jeho lid ostřím meče. Hospodin řekl Mojžíšovi: zapiš na památku do knihy a předej Jozuovi, že zcela vymažu spod nebes památku na Amáleka. I vybudoval Mojžíš oltář a pojmenoval jej: Hospodin je má korouhev. Řekl totiž: je vstažena ruka nad Hospodinovým trůnem. Hospodin vyhlašuje boj proti Amálekovi do posledního pokolení. Je čas pro slovíčko pro děti. Jestli už jsem slyšet, a výborně. Tak, děti, máte rádi peníze? Dospělí o nich pořád mluví, většinou, že jich je málo, někdy, že jich je moc a že nevědí, co s nimi. Ne? Ne. Znáte pohádku o penězích, to je krásný, no. Ty, ale to je skvělý. No, moc často nemluví o tom, že jich je moc. A já jsem chtěl říct, že jako malý kluk jsem měl koníček, že jsem sbíral peníze. Ne bankovky, ty mě moc nebrali, spíš mince. A byl jsem v tom celkem úspěšný a postupně jsem si naplnil různé schránky, měl jsem takové krabičky, a tady jsem vám chtěl ukázat, co se mi podařilo nahromadit za můj život. To je těžké. No a proč jsem ty peníze sbíral? Chtěl jsem mít poklad. Takový pravý pirátský poklad. No ale jak jsem jakoby to sbíral, byl jsem v tom úspěšný, měl jsem těch mincí celkem hodně, tak to pořád nebylo ono. No, pořád jsem neměl ten dobrý pocit z toho pokladu, jaký jsem o to očekával. Protože co vlastně jako dítě očekáváme od pokladu? Že máme poklad, tak jsme jako králové a královny. Tak jsme jako princové nebo jako dcery nebes. Jo? Že prostě to úplně změní náš život. Najednou prostě ta naše místo ve světě je úplně jiný, protože máme poklad. Dosáhli jsme všeho. No ono to s tím pokladem, aspoň z těch mincí, takhle většinou nedopadá, že to není úplně ten pravý poklad. Člověk si říká, kde teda je ten pravý poklad? Jestli je třeba na tajuplném ostrově, nebo v jeskyni plné příšer, nebo na dně moře. Popravdě na těch místech může být poklad, ale většinou jsou to zase jenom mince. Někdo říká, že maminka je pravý poklad. Možná to říká vaše sestřička nebo váš bratříček a nejčastěji váš tatínek. A teďka je otázka, co to znamená, jestli jsou poklad její ruce, její nohy, její oči. No možná tohle také, ale především její srdce. A proč? Protože plné lásky vždy vás přijme, vždy vás vyslechne, obejme, pofouká a je to právě díky třeba mamince, se můžete cítit jako ty králové nebes, synové hromů, jako někdo, kdo má pravý poklad. No jenomže, no my dospělí taky máme takový poklad. Většinou někteří z nás už nemají maminky, nebo ten vztah už máme trochu složitější. Ale máme Pána Boha, máme Ježíše Krista, který má taky srdce plné lásky, který nás vždy přijímá, pochopí, miluje nás. A s ním se cítíme, jakože máme pravý poklad. Maminka je někdy daleko, nebo nemá čas. Ale Pán Bůh je vždycky s námi a vždycky je připraven nás přijmout, pochopit, dát nám najevu svou lásku. Tak vám, děti, přeju, aby se nám podařilo vám to předat. Ten poklad si pak zase vezmu. Nyní poprosím o píseň číslo 672. Dej nám moudrost odvahu. Píseň 672. Po této písni děti odejdou do besídky. Nyní poprosím bratra kazatele, aby nám vyřídil své slovo.
Milé sestry, milí bratři, přátelé, máme před sebou příběh, ten druhý, který jsme četli o Mojžíšovi, o bitvě, o zápasu a vlastně o vítězství v té bitvě. Přečtený příběh nás vrací dlouhá staletí zpátky, zpět do historie, do doby, kdy po mnoha letech a vlastně generacích Bůh vysvobodil Hebreje z egyptského otroctví. Vyšli pod Mojžíšovým vedením, vyrazili na cestu do země zaslíbené. Teď jsou konečně na svobodě. Opustili Egypt, opustili otroctví. A stalo se, čeho se báli. Postavila se jim cizí armáda, zastoupili jim cestu. Najednou jsou v situaci, v které jako otroci nikdy nebyli, že musí bojovat za svoji svobodu. Čím by se ta jejich situace mohla podobat té naší dneska? To je otázka, která se nabízí. Bůh je vysvobodil z egyptského otroctví a když se má otrok stát svobodným, tak je potřeba, aby ho někdo koupil, vykoupil a dal mu svobodu. Může se pokusit ten otrok našetřit a vykoupit sám sebe. Ale vlastně to slovo vykoupit z otroctví se stalo v Bibli jedním z těch důležitých slov, které popisují, vystihují to, čemu možná častěji říkáme spasení. To je také poněkud zvláštní slovo, co se tím přesně myslí. Je to tedy boží záchrana, kterou oni zažili jako vykoupení z otroctví. A od té doby se tomu, co Bůh v našich životech dělá, říká mimo jiné také vykoupení. A tak vlastně my dnes, tak jako Hebrejové tehdy, o sobě mluvíme, my křesťané, jako o lidech, kteří jsou vykoupeni, zachráněni z otroctví. Tak to může být jedna podobnost mezi jejich situací a naší situací. Další podobnost může být v tom, že oni dostali svobodu, vyrazili směrem za svobodou a ve svobodě a najednou zjišťují, že svoboda znamená také potkávat nejrůznější problémy, od kterých je Bůh, který je vykoupil, vlastně neochránil. Oni najednou stojí před situací, kdy musí bojovat. A to myslím, že je také podobné nám dnes, nám křesťanům, že to, že nás Bůh vykoupil, neznamená, že nepotkáváme problémy. Že nejsme postaveni do situace, kterou si opravdu nepřejem, která nás nutí jednat způsobem, kterým neumíme, nechceme. No a další podobnost mezi tím tehdejším jejich příběhem a naší situací může být v tom přímo, že zrovna někteří z nás jsou v situaci, v životní etapě, kterou by nazvali zápasem, bojem, zvýšeným maximálním úsilím, které od nás vyžaduje plnou mobilizaci, tak to může být další podobnost. Pojďme se ale nyní přímo podívat na to, co se v tom příběhu děje. Co to tam ten Mojžíš na tom vršku dělá? Nazval bych to komunikace s Bohem. Našel jsem v komentářích, že by se to mohlo v něčem podobat magii. Mojžíš zvedne ruce, vítězí jedna strana. Dá ruce dolů, vítězí druhá strana. No, to by skoro mohlo být. Tak možná si někdo může představovat, že by magie mohla působit. Ale má to problém, protože Hospodin magii nesnáší a on je nemanipulovatelný. Takže to je jedna věc hlavní, která v tom nesedí. Dále, pokud by to bylo magické, tak proč to Mojžíš nezopakoval příště zas? Od toho přece magie je, když už funguje, takže se má používat. Ale Mojžíš to už nikdy nezopakuje takto. Tak to je také zvláštní. A navíc, do třetice, když pak je po všem, Mojžíš tu hlavní zásluhu přisluhuje Hospodinu. Takže magie to není. Našel jsem zase v jiných knížkách, že ve starověku se takto řídily bitvy, že velitel byl za armádou na vyvýšeném místě a pomocí signálů a praporů usměrňoval dění na bojišti, které z toho vyvýšeného místa mohl pozorovat. Ale opět to úplně nesedí, protože Mojžíš těma rukama nepohybuje, nevysílá signály, naopak tam čteme ve 12. verši, že jde o to, aby jeho ruce byly stálé nebo pevné. Studijní překlad to překládá jako nehybné nebo pevné. Ne, aby se pohybovaly a vydávaly signály. Tak co to tam ten Mojžíš na tom vršku dělá? Já myslím, že to je komunikace s Bohem. mohli bychom říct modlitba, ale ona je ta modlitba jeho taková trochu zvláštní, tak proto jsem si dovoluji použít spíš slovo komunikace s Bohem. Mojžíš s pomocníky něco dělá, Bůh na to reaguje a odpovídá. Přemýšlejme tedy teď chvíli o naší komunikaci s Bohem. Někdy je těžké rozpoznat, co přesně Bůh v našich životech dělá. Kdyby Bůh jednal, kdykoliv zvedneme ruce, no tak to by bylo jednoduché, to by bylo krásné, to by se nám dobře v našich životech orientovalo, co dělá Bůh, jestli je pro nebo jestli je proti a co je lepší než něco jiného a jak on působí. Ale není to tak. Tímto příběhem nás ale Pán Bůh učí modlit se za to, abychom naší životní situaci porozuměli, viděli, co Bůh dělá a jakým směrem nás vede. V žalmu 65. čteme v 6. verši: ve své spravedlnosti nám odpovídáš činy budícími bázeň, Bože naše spáso. Odpovídáš nám svými činy. Vezměme to vážně. My se modlíme a Bůh odpovídá tím, co dělá. Tak tady máme ten příklad toho Mojžíše. Vztáhne ruce, komunikuje s Bohem, volá o pomoc, vysílá k Bohu nějaké sdělení a Bůh odpovídá. Jak dlouho mu to trvalo, než si všimnul vztahu mezi jeho sdělením vůči Pánu Bohu, mezi jeho rukama a mezi tím, co se děje dole na bojišti? Dal ruce dolů a po chvíli si všimnul, že situace je jiná. Že se věci začínají dít jinak. A tak to v něm znovu probudí, teď už se domýšlím, tak to v něm znovu probudí touhu volat k Bohu, modlit se, opět zvedne ruce a po chvíli si všimne, že skutečně situace na bojišti se změnila. No když si představím, kolikrát by se to muselo změnit, než si všimnu, že na to Bůh odpovídá, kdybych tam byl já, tak je mi to vcelku jasné, abych si toho nevšiml. Tak to typuju. Ale Mojžíš si všimne, že Bůh jedná, když on k němu volá, něco dělá, komunikuje s Bohem, takže Bůh na to odpovídá tím, že se věci dějí trochu jinak. A všimne si toho. Modlíme se třeba za situaci v práci. Je složitá. Hledáme, jaké řešení by vůbec bylo dobré a ještě k tomu mít všechno potřebné, moudrost, spolupráci, nakloněného šéfa nebo spolupracovníky, abychom mohli udělat rozhodnutí, které je dobré. Modlíme se za to. A pak po nějaké době se ohlédneme a co se dělo? Jak Bůh odpověděl na naše modlitby svými činy, jestli je to vidět, jak dlouho potřebujeme, co nám pomůže, abychom poznali Boží jednání v našem životě. No, nebo kdybych se držel konkrétně toho příběhu, tak jak to tam čteme přímo. Jsme v nějaké situaci a modlíme se za ní. Je pro nás živá, záleží nám na ní, ale po čase polevíme. Ochabnou nám ruce. Přestaneme se za to modlit. Změní se něco? Všimneme si toho, že věci jdou jiným směrem, probudí to v nás znovu tu sílu, abychom opět, jako Mojžíš, zvedli ruce a znovu k Bohu volali a vidíme potom, že se dějou věci jinak, tak jako on to vidí na tom bojišti. Dalo by se říct, že v takovýchto praktických otázkách v životě se bez modlitby s Bohem těžko domlouváme. Těžko hledáme Boží vůli, pokud se k Bohu nemodlíme, pokud ho neprosíme konkrétním způsobem. Nevtahujeme ho do našeho dění a on pak odpovídá svým jednáním. Pro vás, kteří to tak děláte, že to, co prožíváte, předkládáte Pánu Bohu a on svými činy odpovídá na vaši modlitbu a tak vlastně žijeme svůj život spolu s ním, tak mám připomenutí apoštola Jana, který říká: a jestliže víme, že on nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. Modlitba proměňuje naše vnímání. Jinak vnímáme, učíme se vnímat nejenom to, co se děje v našem životě, ale také to, jak Bůh v našich životech jedná. Tak to je první povzbuzení z našeho textu. Modlit se, komunikovat s Bohem o těch věcech, o které v životě zápasíme, o které jde, v kterých stojíme, a vnímat to, jak on nám odpovídá tím, co se děje. A vidím zde ještě jedno povzbuzení pro nás. Docela v závěru. To, když Mojžíš sobě i druhým, když už je po všem, jasně řekne, jak ty věci chápe, co se to vlastně dělo. V závěru příběhu čteme, že Mojžíš postavil oltář a obětoval Bohu. A během oběti ještě několika málo slovy to celé vysvětlil všem ostatním. Ruka nad trůnem Hospodinovým, že Hospodin bojuje proti Amálekovi do posledního pokolení. Ruka, ne Mojžíšova, ale Hospodinova, nad trůnem, ne ten kámen, na kterém Mojžíš seděl, ale nad trůnem Hospodinovým. Jde o Boží trůn, o jeho autoritu a kompetence. A to je, myslím, velmi aktuální téma. Kdo vládne? Kdo má moc? To je stále aktuální téma. Mojžíš zde říká: ruka Hospodinova nad jeho trůnem. Hospodin vládne. Vidíme Mojžíše, který Bohu důvěřuje uprostřed zápasu, uprostřed bitvy, ale vlastně dotahuje svoji víru do konce, protože víra má také svůj návrat z bitvy. A to je vlastně ten okamžik, který Mojžíš neošidí. A vyjádří to způsobem tehdy obvyklým, srozumitelným. Postaví oltář, obětuje Hospodinu a dá tomu oltáři jméno. Hospodin, moje korouhev. Korouhev, to je, jsem se dočetl, že to je ten konec, špička, hrot nějakého praporu, kopí, tyče, nebo významného státnického předmětu. Tedy ta špice, ten hrot, to skvostné na konci, na vrcholu. Hospodin je můj vrchol, je na špici. Je to skvostné, to nosné. Mojžíš si mohl osvojit to vítězství, stáhnout ho na sebe. Úplně by se nabízelo, tak jak držel v ruce tu hůl, takže by tu hůl zabodl vedle toho oltáře a řekl: hůl, naše korouhev. Já myslím, že by to lidi vzali, že by to pochopili, bylo by to srozumitelné. Vždyť to je významná hůl v tehdejší situaci, v tehdejší době. Mojžíš ji používal opakovaně na Boží pokyn. Ale to Mojžíš neudělá. On neřekne, tato hůl je naše korouhev. On řekne, Hospodin je naše korouhev. Také mohl říct, Mojžíš je ta korouhev. Vždyť on byl na vrcholu kopce, on se modlil. Když on vztáhl ruce, tak vítězil Izrael. Ale ani to neřekne. Chce, aby bylo jasno, čí je to zásluha. A tak myslím, to je pro nás povzbuzení. Když se situace v našem životě nějak uzavře, tak vyjádřit svoji důvěru, svoji zkušenost s Bohem způsobem, který je jasný a nepřehlédnutelný. Vydat sobě, druhým i Pánu Bohu jasný signál, jak to vlastně chápeme. Někdy si připadám, že jdu v životě ze situace do situace a vlastně to, co bych potřeboval a se mi nedaří, tak je také je někdy uzavřít. Mojžíš je nám zde povzbuzením, abychom situace, kroky, víry v našem životě také uzavírali. Z příběhu jsem vyvodil dvě povzbuzení. To první se týká modlitby. Modleme se, mluvme, komunikujme s Bohem o tom, co řešíme. A On nám odpovídá svými činy. Mějme oči na stopkách, abychom viděli ty důležité detaily v našich rodinách, ve vztazích, v práci. Potřebujeme moudrost k tomu pozorovat tyto změny a zorientovat se. To druhé potvrzení se týká toho návratu z bitvy, toho, když se situace uzavírají. Mojžíš měl jasno v tom, jaká byla Boží role, a dal to jasně najevo, takže ostatní rozuměli tomu, co on na té hoře s Bohem prožil. Nechtěl druhým dělat zmatek. A tak řekl, Hospodin má korouhev. Četli jsme na začátku ještě jeden příběh o tom, jak Ježíš je v zahradě Getsemane. Chce, aby se učedníci modlili s ním. To trochu připomíná tu situaci, kdy Mojžíš potřeboval Árona a Chůra, aby tam nebyl sám. Ale Ježíš nakonec zůstal sám. Modlí se, protože potřebuje sílu. Stát za rozhodnutím, které už dávno udělal. Ta bitva, kterou Ježíš vede v Getsemane a na kříži, na Golgotě, není tak viditelná, očividná, jako ta bitva s Amálekem. Ale Ježíš se modlí proto, aby měl sílu, protože on je Hospodin, naše korouhev, naše záchrana. A ta bitva, kterou Ježíš vedl, tak nakonec také byla bitvou vítěznou, stála ho život. Ale vzkříšení potvrdilo, že na jeho slova došlo, že on je Mesiáš, že on je naším Bohem, že vítězství je jeho. Amen. Zpívejme nyní píseň. Je to vlastně zhudebněný žalm, žalm třetí, který je velmi blízký té situaci, kterou jsme četli z druhé knihy Mojžíšovy. Najdeme ji pod číslem 274. Thank you. Budeme se modlit. Prosím, kdo můžete, povstaňme.
Děkujeme za to, že i my můžeme komunikovat s tebou v modlitbě.
Hospodine, Bože náš, ty jsi naše korouhev, ten skvost našeho života. Ten skutečný trůn a sídlo autority. Přijali jsme tě jako pána. V průběhu života tě o mnoho věcí prosíme. Někdy si připadám, že stále jen prosím. Ale ono to také dává smysl, protože jsme v mnoha věcech na tobě závislí. Potřebujeme tvoji pomoc ve všech oblastech našeho života, tvé vedení, nasměřování, ale také to, aby to dobré, o co stojíme a o co usilujeme, tak aby se uskutečnilo a stalo, tak potřebujeme, abys to způsobil ty. A tak ti přinášíme sami sebe, své životy, ale také blízké. Přimlouváme se za lidi kolem nás, za naše sousedy, známé, spolupracovníky. Děkujeme ti za to, že ty modlitby slyšíš a můžeme se na tebe s tolika prosbami obracet. Tobě patří chvála, díky, čest. Amen. Posaďme se. Zpívejme společně píseň 629. Prosím nyní o oznámení.
Tak věnujeme nyní pozornost oznámením. Kromě pravidelných shromáždění nás toho čeká poměrně hodně v následujících dvou týdnech. Blíží tuto středu bude kavárna nejen pro seniory, a v pátek a v sobotu u nás na Smíchově proběhne celocírkevní konference. Pátek je slavnostní bohoslužba v Soukenické 15. V sobotu je možné se zúčastnit otevřených částí konference. Detailní informace jsou v kalendáři a ve sborových listech. S tím souvisí i prosba, kterou zde mám od organizačního týmu, a sice, že naše církev disponuje skvělými dobrovolníky a právě tyto dobrovolníky potřebujeme. Potřebujeme jich rovnou několik. Prosím, aby se hlásili u Aleše nebo u Honzy Valeše. Potřebujeme jednu osobu u vchodu, jednu osobu, která bude pomáhat s obsluhou dataprojektoru, někoho technicky zdatného. Dvě osoby pro přípravu občerstvení. Tak prosím, abyste se hlásili a pokud vás někdo předeběhne, nebojte se, nějak něco pro vás vymyslíme. V těchto známých to sice není napsané, ale podobné služby budeme potřebovat o týden později, rovněž pátek. To se můžete hlásit u mě, nebo zase u Honzy Valeše bude proběhne noc kostelů. Tak v sobotu za 14 dní proběhne besídkový výlet Čáreckým údolím a v neděli bude zborový den v Berouně. Opět informace najdete jak na parapetu, tak ve zborových listech a v internetovém kalendáři. Ještě k noci kostelů jsem chtěl říct, že na parapetu jsou letáčky, tak pokud můžete pomoct s propagací, případně dát vašim známým nebo do institucí, ve kterých pracujete. Tak a ještě mám tady jednu informaci. A sice, že na Barrandově v městské knihovně ve středu 22. května od 6 do 7 hodin se bude konat přednáška Dovolit či zakázat. Předpokládám, že tento plakátek ve větším najdete také na nástěnce. A zapomněl jsem, včera proběhla svatba našeho Fandy Wolfa s Marií Dobřemyslovou, která je členkou katolické církve. A svatba byla v jejím kostele svaté Alžběty ve Kbelích. Tak gratulujeme.
Máme jejich fotku, prosím, o její promítnutí. Ještě něco. Jo, tak mezi tím, než se načte fotka.
Bylo to tam zapsané, jak to nezaznělo. My budeme mít tady na té konferenci, to znamená v sobotu, tuto sobotu, budeme dělat občerstvení asi pro 30 delegátů. A já bych vás moc prosila, jestli někdo z vás by mohl, jestli byste upekli nějakou buchtu. A tím, že to v sobotu dopoledne budeme jako servírovat, tak je to potřeba přinést buď v pátek večer, anebo v sobotu ráno. Děkuju.
Děkuji. Tak zdá se, že fotku novomanželů nemáme. Leda, že by byli takhle modří, ale nebyli. Dobře, zakončeme bohoslužbu slovy apoštola Pavla, tak jak je napsal do sboru ve Filipech. Prosím, povstaňme. Apoštol nás povzbuzuje a vybízí: v každé modlitbě a prosbě předkládejte své žádosti Bohu. A dává slovo naděje. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Posaďme se a zpívejme závěrečnou píseň číslo 277.